Wengi wetu wafahamiana na hadithi za kale za mtu aitwaye Esope Mgiriki. Mzee Kombe na Sungula ni mmoja wapo ya hadithi hizo. Sungula mara kwa mara alilinga kwamba alikuwa mnyama mwenye mbio kushinda wote. Hivyo, kiburi cha Sungula kilimchosha Kombe na kusema watashindana mbio. Sasa, Sungula hakika angeweza kuwa mshindi, lakini kwa sababu yeye alikuwa na hakika ya ushindi wake, hata kuwa na kiburi katika uwezo wake mkubwa, alipumzika katikati ya mbio. Na wakati Sungula alikuwa amelala, Kombe akavuka kumaliza mbele yake. Katika njia fulani, Wakristo wengi walioishi katika mji wa Korindo wakati wa karne ya kwanza walikuwa kama Sungula wa hadithi ya Sope. Kama Sungula alivyojihesabu mshindi kabla ya mashindano, mini wengi wa Korindo walijiwaza wenyewe kama washindi kabla ya mashindano ya maisha ya Kikristo ilikuwa haijaanza. Walitazama mafanikio yao ya kidunia na katika vipimo vya maalum vya kiroho wakageuza wenyewe katika kuamini kwamba Bwana alikuwa amefanya bora kuliko wengine. Wao walidhani kwamba Mungu alikuwa amewabariki juu zaidi kuliko Wakristo wengine ambao walikuwa na hazina chache duniani na vipawa vya kiroho. Hii ni somo letu la nne katika mfululizo wetu kiini cha theolojia ya Paulo. Tumeliita somo hili Paulo na Wakorintho. Katika somo hili tutaona jinsi Paulo aliwajibu Wakorintho hao wenye kiburi katika barua zake zinazojulikana kama Wakorintho wa kwanza na wa pili. Ingawa Paulo alikuwa na matatizo mengi maalumu ya kushughulikia, alizingatia zaidi tahadhari yake katika barua hizi juu ya chanzo kikuu cha matatizo yao mengi kuhusiana na imani ya uongo iliyosemekana kwamba baadhi yao walikuwa tayari wamevuka kumalizia maisha ya Kikristo wakati katika hali halisi mbio ilikuwa bado. Somo letu la Paulo na Wakorintho limegawanywa katika sehemu tatu. Kwanza, taangalia katika historia ya nyaraka za Paulo kwa Wakorintho, na pili tutaweza kuchunguza muundo na maudhui ya Wakorintho wa kwanza na wa pili, na tatu taona jinsi barua za Paulo ziliweka wazi moja ya mtazamo wake wakati wa kitheolojia, mafundisho ya siku za mwisho au eskatolojia yake. Hebu tuangalie kwanza katika historia ya Paulo, barua ya Paulo kwa Korintho. Kama tulivyosisitiza katika mfululizo huu, mtume Paulo aliandika barua zake ili kushughulikia masuala hasa yaliyotokea katika makanisa tofauti. Hivyo, kuangalia Wakorintho wa kwanza na wa pili, nahitaji kuuliza baadhi ya maswali ya msingi. Ni nini kilichoendelea katika kanisa la Korintho? Kwa nini Paulo aliwaandikia? Tunaweza kujibu maswali haya kwa njia mbili. Kwanza, tunaweza kuchunguza safari ya tatu ya Paulo ya kimishonari, na pili tunaweza kujiingiza katika baadhi ya matatizo fulani yaliyoendelea katika kanisa la Korintho. Hebu tuangalie kwanza katika safari ya tatu ya Paulo ya kimishonari. Safari ya Paulo ya tatu ya kimishonari imenakiliwa katika Matendo ya Mitume sura yake ya 18 mstari wa 23 na Matendo sura yake ya 21 mstari wake wa 17. Katika sura hizi tunajifunza kwamba Paulo kwa kiasi kikubwa mara kwa mara alifuata ratiba ya safari yake ya pili ya kimishonari. Paulo alianza safari hii karibu mwaka wa ada 52 na 53 kama ilivyokuwa katika safari zake mbili za kwanza za kimishonari. Alianza na Antiokia katika Siria. Katika Matendo tunajifunza kwamba yeye aliwatia nguvu waumini katika Galatia na Pirgia. Hatuambiwi juu ya miji maalum aliyoitembelea katika maeneo hayo. Ngine alitembelea angalau baadhi ya miji ambao hapo awali alikuwa amehudumia, kama vile Derbe, Listra na Iconio katika Galatia, na labda Antiokia katika mkoa wa Pirgia. Baada ya kupitia Galatia na Filigia, Paulo alifika katika mji wa mwambao wa Efeso katika jimbo la Asia au Asia ndogo. Baada ya kuwasili kwake katika Efeso, Paulo aliyojitokeza kwa wanafunzi 12 wa Yohana Mbatizaji ambao walipokea injili ya Kristo kwa haraka. Maana kwa ya kwanza Paulo alifanya uinjilisti katika sinagogi, lakini katika miezi mitatu Wayahudi wakawa wagumu kwa ujue wake. Hivyo Kwa miaka miwili iliyofuata alihubiri injili kwa na akatenda miujiza mahali pengine katika jiji. Hatimaye hata hivyo Paulo na wenzake waligombana na mafundi ambao walitengeneza madhabahu ya Artemis, mungu mlinzi wa Efeso. Ni wazi kwamba Paulo alikuwa amewaongoza waumini wengi kwa Kristo na kwamba hadi soko ya madhabahu ya kipagani ikashuka mno. Keo yake mafundi walikuwa karibu kufanya fujo wakitishia usalama wa baadhi ya washirika wa Paulo. Baada ya tukio hili, Paulo na wenzake waliishi miezi kadhaa katika Makedonia na Akaya, maeneo ambayo yako katika nchi mpya ya Ugiriki. Kodi ya Luka juu ya sehemu hii ya safari ya Paulo ni ndogo mno, lakini anataja kwamba walianza kurudi Asia kutoka mji wa Filipi. Paulo na wenzake walirejea kule Troa. Kwa sababu alipanga kukaa huko kwa siku moja tu, akakusanya waumini na alizungumza nao hadi usiku wa manane. Paulo alipokuwa akizungumza, kijana mmoja jina lake Eutychus alipatwa na usingizi na akaanguka kutoka kwa dirisha na akafariki. Hata hivyo Paulo akamfufua kimiujiza. Walipotoka Troa, Paulo na wenzake walisafiri hadi mji jirani wa Aso, ambapo walielekea kwa bahari wakasimama Mitelas, Chios na Samos. Bae kufika Mileto, ambapo walikaa kwa kipindi kifupi. Walipokuwa Mileto, Paulo aliwaita wazee wa kanisa kutoka mji uliokuwa karibu na Efeso. Aliwakusanya hapo Mileto kuwapa baadhi ya maelekeo ya mwisho na kuwabariki. Baada ya hayo wakaanza kusafiri tia Kos, Rhodes, Tala na Serapla. Wakatua katika mji wa Tiro, ambapo walifanya ibada kwa wiki. Kutoka huko walipanda meli hadi Teremoi, kisha Kaisaria, ambapo nabii Myahudi Agabo alionya Paulo kuwa angeweza kukamatwa katika Yerusalemu, kudhibitisha kile ambacho Paulo alijua tayari kuwa kweli. Bila kutishwa na unabii wa Agabo au kwa maombi ya marafiki zake, Paulo aliendelea na safari yake kwenda Yerusalemu, ambapo alimalizia safari yake karibu mwaka wa AD 57. Paulo aliandika barua zake mbili kwa Korintho wakati wa safari hii ya tatu ya kimishonari, pamoja na barua mbili za ziada ambapo hazijahifadhiwa. Korintho wa kwanza labda iliandikwa kutoka Efeso labda katika mwaka wa AD 55, muda mfupi baada ya kutuma barua hii. Paulo kwa ufupi alitembelea Korintho wakati ambapo alihuzunishwa na mfuasi wa kanisa huko. Baada ya ziara hii aliandika barua ambayo ilipotelea, wakati mwingine inaitwa barua ya huzuni. Baada ya kupokea taarifa kutoka kwa Tito jinsi barua yake ya huzuni ilivyopokelewa, Paulo aliandika Wakorintho wa pili, pengine akiwa Makedonia. Kuna uwezekano mkubwa zaidi ni katika mwaka alipoandika Wakorintho wa kwanza. Sasa kwa kuwa tumeona jinsi nyaraka za Paulo kwa Wakorintho zinaingiana na mazingira ya safari yake ya tatu ya kimishonari, tunapaswa kuangalia baadhi ya matatizo maalum ndani ya kanisa la Korintho. Masuala gani yaliwatikisa na kwa nini Paulo aliwaandikia mara nyingine? Tunaposoma katika Matendo sura yake ya 18, Paulo alikuwa amepanda kanisa la Korintho kabla ya safari yake ya kimishonari, na alikuwa ameishi katika Korintho kwa angalau mwaka mmoja na nusu katika wakati. Lakini baada ya kuondoka kwake, Wakristo wa Korintho walisahau baadhi ya mafundisho ya Paulo na wengine waliyatumia vibaya. Kwa matokeo yake, idadi ya migogoro ya kisiasa kikubwa na matatizo yalitokana kwa kanisa. Kwa kama tunavyoona, matatizo mengi yaliyotokea katika Korintho yalitokana na kutoelewa eskatolojia, jinsi Kristo alikuwa ameleta ulimwengu ujao, umri wa wokovu wa uzima. Wakorintho wengi walikuwa wameamini kuwa walikuwa kweli wamepokea zaidi ya baraka za baadaye kuliko watu wengine. Walidhani tayari wamepokea baraka za mwisho za Mungu. Kwa madhumuni yetu, tutaona jinsi kutoelewa huko kulisababisha matatizo manne yaliyotokana. Kwanza, uhusiano uhusiano uliokuwa umevunjika ndani ya kanisa, la pili utovu wa nidhamu wa kingono, tatu kutumia ibada vibaya, na nne kutokataa mamlaka ya Paulo ya kitume. Kwanza tazama tatizo la mahusiano yaliyovunjika. Paulo alishughulikia aina tofauti za mahusiano yaliyoharibiwa katika barua zake kwa Wakorintho, ikiwa ni pamoja na mambo kama vile mapingano ya vikundi ndani ya kanisa, kesi katika waumini, kupuuza maskini walio kati yao, kushindwa kuhudumia maskini katika Yerusalemu. Hebu tuangalie kwanza katika tatizo la mapingano ya vikundi. Kabla ya kuandika Wakorintho wa kwanza, Paulo alipata ripoti kwamba waumini wa kule Korintho walikuwa wamegeuka, kila mmoja dhidi ya mwingine, na kila mtu kujitafutia mwalimu yeyote aliyemheshimu mwenyewe. Sikiliza jinsi Paulo alieleza mtazamo wao katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wake wa 12. Mmoja wenu anasema, mimi ni wa Paulo, mwingine mimi ni wa Apollo, mwingine mimi ni wa Kefa, bado mwingine mimi ni wa Kristo. Paulo alishangazwa na jinsi waaminio hao walivyojitenganisha na mambo madogo. Baada ya yote, Paulo, Apollo, Petero na Yesu wote walifundisha kitu kimoja, kuwa Yesu alikuwa mkuu wa, na kwamba mitume na walimu kama Petero, Apollo na Apollo walikuwa watumishi wake, na hawakujenga shule za upinzani wa mawazo, lakini kwa kujenga kanisa la Yesu Kristo. Kama Paulo alivyoandika katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa 5 na 11, ni nani, nini baada ya yote? Apollo ni nani? Na Paulo ni nani? Watumishi tu ambao mlikuja kuamini kama Bwana alivyowapa kila mmoja kazi yake. Hakuna mtu awezaye kuweka msingi mwingine isipokuwa ule uliokwisha kujengwa, ambao ni Yesu Kristo. Petro, Paulo, Apollo na viongozi wengine wa kibinadamu walimtii Yesu katika mambo yote. Wao fanya tu kile Yesu alivyowaagiza kufanya, bayo ilikuwa ni kuihubiri injili yake na kujenga kanisa lake. Cha kusikitisha, mgawanyiko katika kanisa haukuwa wa kitikadi. Kristo wa Korintho pia walionekana walikuwa wakipelekana mahakamani. Sikiliza jinsi Paulo alielezea hali iliyopo katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya mstari wake wa 6 na 7 na 8. Kweli ni kwamba mna kesi za kisheria kati yenu, ina maana kwamba kabisa mmeshindwa tayari. Kwa nini msikubali kukosewa? Kwa nini msikubali kudanganywa? Baadaye nini wenyewe mnadanganya na kufanya vibaya, na kufanya hivyo kwa ndugu zenu. Huu ukosefu wa kushughulikiana mtu kwa mwingine pia ilikuwa ni dhahiri katika njia maskini walikuwa wakidhulumiwa katika meza ya Bwana. Paulo alikemea tabia hii katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11 mistari ya 21 na 22. Unapokula, kila mmoja wenu huenda bila kusubiri mtu mwingine yeyote. Mmoja anabaki na jaa, mwingine analewa. Je, mnalithalau kanisa la Mungu na kufedhehesha wale wasio na kitu? Ubinafsi huo na kiburi pia ilisababisha aina ya nne ya uhusiano ulioharibiwa kati ya Wakristo. Kushindwa kwao kukusanya fedha za msaada waliokuwa wameahidi Wakristo maskini katika Yerusalemu. Paulo alikuwa amewaagiza kufanya ukusanyiko huu hata kabla hajaandika Wakorintho wa kwanza. Lakini kabla hawajatumia Wakorintho wa pili, bado hawakuwa wamemalizia. Sikiliza mausia ya Paulo kuhusu swala hili katika Wakorintho wa pili sura yake ya 8 mstari wake wa 10 na 11. Mwaka jana ulikuwa wa kwanza sio tu ya kutoa, lakini pia kuwa na hamu ya kufanya hivi. Sasa maliza kazi ili ustashi wako na hamu ya kufanya hivyo iandamane kwa kuikamilisha. Paulo aliwapongeza kwa kuonyesha hamu ya kukidhi mahitaji ya watu wa Mungu katika Yerusalemu. Lakini aliweza kushinikisha swala hili katika Wakorintho wa pili sura yake ya 8 na 9 kuwafanya kufuatiza ahadi zao. Tukiongeza kwa mahusiano yaliyoharibiwa, matatizo mbalimbali ya ngono yalikuwa pia ni dhahiri katika kanisa la Korintho. Jumla inaonekana kwamba Wakorintho wengi waliamini kuwa kwa sababu Yesu alikuwa amekuja, masuala ya ngono hayakuwa tena muhimu. Kutokana na tabia hii, njia mbili tofauti kuhusiana na ngono zinaonekana kuinuka. Kwa upande mmoja, baadhi yao katika kanisa inaonekana walipitisha mtazamo wa leseni ya ngono. Hii pengine ilisababisha aina nyingi za matatizo, labda ikiwa ni pamoja na ushoga na ukahaba. Lakini Paulo alitaja tatizo moja wazi: mtu alikuwa akishiriki ngono na mamake mkwe. Sikiliza Paulo alivyokemea hali hii katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5 mstari wake wa kwanza na wa pili. Ni kweli kuna taarifa imetolewa kwamba kuna usherati kati yenu, aina hiyo haijawahi tokea hata miongoni mwa makafiri, mtu ana mke wa babaye. Katika hali hii, neno la Kigiriki eko hapa hutafsiriwa kama ana, inamaanisha anaishi maisha ya ngono naye. Wakorintho walishanganyikiwa katika theolojia yao, na kwa kiburi wakavumilia uhusiano wa mtu huyu wa ngono na mama yake wa kambo. Kwa upande mwingine, baadhi ya waumini huko Korintho walienda kinyume sana, wakipendelea kujizuia na kutofanya ngono hata ndani ya ndoa. Paulo aliukemea mtazamo huu pia kwa sababu alikiuka agano la ndoa na kuacha wanandoa wazi kwa ajili ya majaribu kubwa ya ngono. Kama alivyoiandika katika Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake wa pili hadi 5, kila mtu awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume atimize wajibu wake wa ndoa na mke wake, na vivyo hivyo mke kwa mume. Msinyimane kila mmoja, ila kwa kulidhiana na kwa wakati. Kisha yaneni tena, ili shetani yasije akawajaribu kwa sababu ya udhaifu wenu binafsi wa kutowajibika. Neno la Kigiriki eko inaonekana katika kifungu hiki pia, bad ambapo linatafsiriwa kama kuwa, katika kusema kuwa na mke wake mwenyewe, kama jinsi tumeona tayari alivyoibainisha. Katika aina hii ya mazingira, eko inamaanisha kuishi kwa ngono. Paulo aliwahimiza wanandoa kudumisha sahihi mahusiano ya kingono yanayokuwa yanaendelea, ili wapate kutimiza ahadi zao za ndoa na kujilinda kutokana na majaribu ya ngono. Tizo la tatu kubwa katika kanisa la Korintho lilikuwa utovu wa nidhamu katika ibada. Yona hata moja ya haya ilikuwa kutokuwe tendewa haki kwa maskini wakati wa meza ya Bwana. Hadi zaidi ya maswala haya pia yalimbuka maswala mengine tatu: hukumu ya jinsia, matumizi ya vipawa vya kiroho na nyama iliyotolewa kama sadaka kwa sanamu. Katika nafasi ya kwanza, Paulo alijishughulisha na jinsi wanaume na wanawake walivyojibeba katika ibada ya wazi. Moja ya sheria alizozitoa inahusiana na matumizi ya vitambaa vya kufunika kichwa wakati wa sala. Katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11 mstari wa 4 na 5 aliandika: kila mwanaume aliyeomba au kutoa unabii na kichwa chake kimefunikwa, haheshimu kichwa chake. Na kila mwanamke akisali au kutangaza ujumbe kichwa chake kikiwa kiwazi, haheshimu kichwa chake. Wasomi hawakubaliani kama Paulo alikuwa anazungumzia matumizi ya vitambaa vya sala au vifuniko, au kama alikuwa akisimamisha miundo ya nywele. Pia kuna ukosefu wa makubaliano kama utambulisho wa kichwa ambacho hakiheshimiwi. Wengine hufikiri kichwa kinamaanisha sehemu ya mwili wa mtu wa wengine, wakati wengine wanamaanisha kwamba kichwa cha mtu ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Lakini bila ya kujali maneno haya huashiria nini, swala la msingi ni wazi: wanaume na wanawake walikuwa bila heshima katika ibada kwa kupofisha tofauti sahihi kati ya jinsia. Katika nafasi ya pili, Paulo pia alishughulikia matumizi ya vipawa vya kiroho katika ibada. Na ni wazi kwamba waumini wengi wa Korintho walikuwa na karama za kuvutia kama vile lugha na unabii, na walizutumia mara kwa mara katika ibada hadi mashafuko yakatokea. Katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 14 mstari wake wa 26 hadi 33, Paulo alizungumzia kuhusu swala hilo hivi: kila mtu ana wimbo au neno la maagizo, ufunuo, ndimi au tafsiri. Kama mtu yeyote akisema kwa ndimi, wawili au watatu lazima waseme mmoja baada ya mwingine, na lazima mtu mwingine atafsiri. Manabii wawili au watatu wanapaswa kuzungumza, na wengine lazima wapime kwa makini kile alichokisema. Na kama ufunuo utamjia mtu aliyeketi chini, msemaji wa kwanza lazima aache, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Kutokana na maneno ya Paulo hapa, inaonekana kwamba ibada katika Korintho zilikuwa na utata na utaratibu, na watu wengi walizungumza wakati mmoja. Paulo alisisitiza kuwa bila waumini kusikilizana mtu kwa mwingine na kutoelewana, hawangefaidika kwa maneno ya roho aliyowapa. Katika nafasi ya tatu, tunafaa kutaja swala la nyama iliyotolewa kama sadaka kwa sanamu. Katika ulimwengu wa kale, sehemu kubwa ya nyama zilizokuwa uzwa katika soko hapo awali zilikuwa sadaka au zimetolewa kwa sanamu, au chakula kingeweza hata kupatikana kutoka madhehebu ya kikafiri. Sasa Paulo alisisitiza kuwa ibada za kikafiri hazikubadilisha rangi ya nyama, na kwamba Wakristo wange weza kula chakula hiki mlandi wasifanye kama ibada ya kikafiri. Lakini pia ilionya kuwa waaminio walifanya ibada ya sanamu wakati walikula kwa mawazo tofauti. Alishughulikia swala hili katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 8 mstari wake wa 7, akiandika: baadhi ya watu bado wamezoea sanamu, kwamba wakati wanakula chakula kama hicho wao hufikiria kama kuwa kimetolewa kama dhabihu kwa sanamu, na kwa kuwa dhamiri zao ni dhaifu zinanajisika urahisi. Kila nyama ambayo imetolewa kama sadaka kwa sanamu, Wakristo wa Korintho walio na uelewa mdogo wa theolojia walikuwa wanachanganya ibada ya Kikristo pamoja na ibada ya miungu ya kikafiri. Paulo pia alisema kwamba hata waaminio waliokomaa walitenda dhambi wakati wa ulaji wao uliongeza kuwachanga ndugu zao wanyonge, kama alivyoandika katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 8 mstari wake wa 10 na 12: kama mtu yeyote aliye na dhamira dhaifu anaona wewe ukila katika hekalu la sanamu, je, si yeye atatiwa shauku ya kula kilichotolewa kama sadaka kwa sanamu? Wakati mnatenda dhambi dhidi ya ndugu zenu kwa njia hii na kuzijeruhi dhamiri zao dhaifu, mtakuwa mmemkosea Kristo. Kwa kushindwa kuzingatia waaminio wenzao kwa njia hii, walikuwa anajibika kwa dhambi za ndugu zao wanyonge. Naweza kuona kwamba Paulo alikuwa na wasiwasi kuhusiana na ukiukaji katika ibada ya Wakorintho. Lakini kiini cha matatizo yote haya ilikuwa ubinafsi na kiburi. Walikataa kuacha kujihusisha wenyewe hata wakati anasa zao zilisababisha wengine kuanguka katika dhambi ya kutisha kama ibada ya sanamu. Kama nakavyoona baadaye katika somo hili, kata huku kwa utotii na kuheshimu wengine kulikuwa kubaya, kwamba wakati mwingine kulifanya ibada yao kukosa maana. Tatizo la nne ambalo tunafaa kulijaza ni kukataliwa kwa mamlaka ya kitume ya Paulo. Hili ndilo pengine lilikuwa tatizo kubwa. Kama vile tayari tumesoma katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wake wa 12, wengi huko Korintho walichezea mamlaka ya Paulo kwa kuchagua viongozi wapinzani kwa makundi yao. Kile ambacho tumesalia kuangalia ni kweli kwamba katika barua zote mbili za Paulo pia zilizokuwa zimetetea utume wake dhidi ya wale ambao walitaka kudhoofisha kabisa. Kwa mfano katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 9 mstari wake wa kwanza hadi 3 aliandika, mimi si mtume, hata kama mimi naweza kosa kuwa mtume kwa wengine, hakika mimi ni mtume kweli. Maana wewe ni thibitisho wa utume wangu kabisa katika Bwana. Huu ni utetezi wangu kwa wale ambao wananihukumu. Na katika Wakorintho wa pili mstari wake wa 12 na 12, mimi ningepaswa kuwa nimewabiliwa na wewe, na kuwa mimi si kati ya walio duni kwa mitume wa mambo ambayo yanatia alama kwa mtume, ishara, maajabu na miujiza yalifanyika kati yenu kwa uvumilivu mkubwa. Baadhi ya Wakorintho walikuwa wamejawa na ubinafsi ya kwamba walikataza mamlaka ya utume ambayo alikuwa amewabadilisha. Na katika nafasi yake wao walitizama walioitwa mitume wakubwa ambao hawakuwa mitume hata kidogo. Mitume hawa badia walidai kuwa na mamlaka kama ya Paulo na mitume wengine halali walioibeba, na wakafundisha injili ya uongo ilikuwa ikawavutia Wakorintho wengi katika njia ya dhambi ya mawazo na maisha. Katika Wakorintho wa pili sura yake ya 11 mstari ya 12 hadi 15, Paulo aliwakemea hawa watu waovu kwa maneno makali. Nami nitaondoa chini ya wale ambao wanataka nafasi ya kuwa sawa na sisi, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, wafanyikazi wadanganyifu, wanajiingizia kuwa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana hata shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa Mungu. Na si ajabu basi kama watumishi wake wanajisingizia kama watumishi wa haki. Paulo aliwakemea wanyang'ani hawa kwa lugha kali sana, kwa sababu alijua maneno yao ya uongo yangeweza kuwa madhara ya mauti. Kama Wakorintho wangeamini mitume wa uongo na kukataa mafundisho ya Paulo, basi wangemkataa Kristo na injili. Hivyo naweza kuona kwamba Paulo alikabilia na matatizo kadhaa kama alivyoandikia Wakorintho. Kama takavyoona, matatizo haya yalijaa katika mawazo ya Paulo katika Wakorintho wa kwanza na wa pili. Sasa kwa kuwa tumeona baadhi ya masuala muhimu ambao yanauda historia ya nyaraka za Paulo kwa kanisa la Korintho, tuko tayari kuangalia maudhui ya barua hizi. Uza kila barua ya kisheria kwa Korintho kwa kutoa muhtasari wa yaliyomo katika sehemu zao kubwa. Hebu tuanze na Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza ndiyo barua ya pili ambao tunajua kwamba Paulo aliandika katika kwa kanisa la Korintho. Katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 5 mstari wake wa 9, Paulo alionyesha kuwa barua ya awali ilikuwepo kwa kutumia maneno haya: niliwaandikia katika barua yangu. Wakorintho pia walitumia Paulo barua ambayo inatajwa katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 7 mstari wake wa kwanza, na Wakorintho wa kwanza inaonekana katika maeneo mengi ya kujibu maswala yanayozungumziwa katika barua kwa wakanisa. Wakorintho wa kwanza imegawanywa katika sehemu kuu nne: salamu katika sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza hadi 3, shukrani katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 4 hadi 9, mwili mkuu wenye majibu ya barua na ripoti katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 10 na sura yake ya 16 mstari wake wa 12, na kufunga katika sura yake ya 16 mstari wake wa 13 hadi 24. Salamu ni fupi kiasi, ikisema kuwa barua imetoka kwa Paulo na Sostenes, na kwamba kanisa la Korintho ni wasikizaji watazamiwa. Pia pamoja na baraka fupi ambayo imetumika kama salamu.
Shukrani pia ni fupi kuonyesha shukrani za Paulo kwa imani na vipawa vya kiroho vya Wakorintho na kujiamini katika wokovu wao. Sehemu ya kufunga ina mawaidha kadhaa ya ujumla, maelezo ya Stefanas na nyumba yake, salamu za mwisho, baraka na sehemu ndogo kutoka kwa mkono wa Paulo mwenyewe kuhakikisha uhalisi wa barua hiyo. Mwili kamili una kifungu cha sehemu mbili. Sura ya kwanza mstari wake wa 10 na sura yake ya 6 mstari wake wa 20 ni pamoja na majibu ya Paulo na taarifa iliyokuwa amepokea kutoka kwa jamii Crete, na sura yake ya 7 mstari wake wa kwanza hadi sura yake ya 16 mstari wake wa 12 ina majibu ya Paulo kwa barua iliyokuwa imepokea kutoka kwa kanisa la Korintho. Katika moja ya vifungu hivi viwili, Paulo alishughulikia masuala tatu makuu kwenye mawazo yake kwa njia ya ujumbe kutoka kwa jamii ya Crete: gawanyiko ndani ya kanisa, uasherati na miunganiko ya Kikristo. Kama tulivyoona tayari, kanisa la Korintho lilikuwa na idadi kubwa ya matatizo ambayo ilisababisha mgawanyiko. Kuwa amegawanyishwa na uaminifu wa kwa viongozi fulani wa kanisa kama vile Paulo, Petero, Apollo na Yesu, walikuwa amegawanyishwa dhidi ya mtu na mwingine katika kesi za kisheria, na walikuwa na kiburi kwa maskini kati yao na kwa maskini katika Yerusalemu. Paulo alikabiliana na tatizo hili kwa njia chache tofauti. Kwa mfano, alisema kuwa kama walikuwa tu wamemtazama Yesu kama kiongozi wao wa msingi na kuwachukua mitume na walimu kama watumishi wa Kristo, Wakorintho hawangekabiliana na mapendekezo yao kwa mitume fulani na walimu. Kuheshimu mitume na walimu wa kanisa pia walikuwa wamepoteza mwelekeo wa Yesu ambaye alikuwa ameng'ang'ana kuliko wengine wote. Paulo pia aliandika kwa mpambana juu ya jumla ya hekima ya kidunia katika utunzaji wa mambo ya kiroho. Ni wazi kwamba watu wachache waliokuwa na usemi katika kanisa la Korintho walikuwa matajiri na walioelimika, wale ambao jamii ya kidunia ingewaheshimu. Chini ya uongozi wao, kanisa lote lilifuata nyayo katika kufuata maandili ya kidunia. Mfano, katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 19 na 20 aliandika, imeandikwa, nitauharibu hekima yao wenye hekima na akili zao wenye akili nitazikamata. Mtu mwenye busara yu wapi? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa umri huu? Je, Mungu hakufanya wajinga hekima ya ulimwengu? Richa ya kuambia Wakorintho walikuwa wajinga kwa kufikiri kama dunia, yeye pia aliwafanya wajue kwamba wao walikuwa wachanga kiroho. Katika sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza na pili aliandika, wapendwa, singeweza kushangulikia kama watu wa kiroho lakini kama wa kidunia, watoto wachanga katika Kristo. Mimi niliwapeni maziwa na si chakula kigumu, kwani hamkuwa tayari kuipokea? Hakika bado hamko tayari. Kwa maneno mengine, wakati Wakorintho waliogawanyika waliwaza wenyewe kuwa bora kwa hekima zao na kukomaa. Katika hali halisi walijua kidogo, hata hawakuwa karibu na kuwa na sifa za kuongoza watu wa Mungu. Maadili yao ya kidunia yaliyapofusha dhidi ya ukweli wa kiroho. Paulo pia aliwafanya Wakorintho wa kuwajibika kwa uasherati ambao ulikuwa umetaarifika kwake. Metaja kuhusu mtu ambaye alikuwa akiishi na mama yake wa kambo. Paulo alishughulikia swala hilo katika sura yake ya 5 mstari wake wa kwanza hadi 13. Lakini aliandika zaidi kwa ujumla kuhusu jambo hili katika sura yake ya 6 mstari wake wa 12 hadi 20, ambapo tunajifunza kwamba Wakorintho walikuwa tumia vibaya kauli hilo. Kila kitu ni halali kwangu. Paulo alijibu moja kwa moja na kosa hili na kufunzu kauli iliyo katika mistari 12 na 13. Kila kitu ni halali kwangu, lakini si kila cha manufaa. Kila kitu ni halali kwangu, lakini mimi sitatawaliwa na chochote kile. Mwili si wa usherati, lakini ni wa Bwana, naye Bwana ni wa mwili. Kama tulivyoona, baadhi ya Wakorintho walitani kwamba mwenendo wowote wa ngono uliruhusiwa sasa kuwa Yesu alikuwa amerudi. Sasa mahali pengine katika sura yake ya sita, Paulo alitaja idadi ya dhambi ya usherati iliyokuwa imewapa sifa wa Korintho kabla ya kuja kwao kwa Kristo, ikiwa ni pamoja na uasherati, uzinzi, ukahaba na ushoga. Inawezekana ingawa si kweli kwamba kauli yake kuhusu uasi ilikuwa imeelekezwa kwa washirika wa kanisa la Korintho ambao bado walishiriki katika shughuli hizi. Katika tukio lolote, kuvumilia kwa kanisa kuhusu yule mtu ambaye aliishi na mke wa baba yake alionyesha wazi kutowajibika kwao katika eneo hili. Hatimaye Paulo alifafanua baadhi ya maelezo kezo ya hapo awali aliyokuwa amepeana kwa kanisa juu ya miungano ya Kristo. Alitaka kudumisha mahusiano yao na watu wasioamini katika dunia, lakini wakae mbali na wenye dhambi ambao walijidai kuwa waumini, lakini ambao walileta jina mbaya kwa watu wa Mungu, kama vile mtu ambaye aliishi katika uhusiano wa kimapenzi na mama yake wa kambo. Hali hii kama hizo, kanisa la Korintho lilipaswa kupeana nidhamu sahihi kwa kanisa, hata kuwatenga wahalifu kama ni lazima. Alitoa mustasari wa maelezo hayo katika sura yake ya 5 mstari wake wa 9 hadi 11. Niliwaandikia katika barua yangu mshirikiane na wazinzi, si kumaanisha watu wote wa dunia hii. Kwa hali hiyo ingekuwa kuihama dunia hii, lakini sasa mimi nawaandikia kwamba si lazima kujiunga na mtu yeyote ambaye anajiita ndugu lakini ni mwasherati au anatamaa mshirikina au mzingiziaji, mlevi au mbadilifu. Sehemu ya pili kubwa ya mwili mkuu wa Wakorintho wa kwanza unatoka sura ya 7 mstari wake wa kwanza hadi sura yake ya 16 mstari wake wa 12. Hapo ndipo tunaona majibu ya Paulo kwa maswali ya kanisa la Korintho juu ya masomo ya ndoa katika sura yake ya 7 mstari wake wa kwanza hadi ya 40. Katika sura yake ya 8 hadi 10, nyama iliyotolewa kama sadaka kwa sanamu. Sura yake ya 11 mstari wake wa 2 hadi 34 inashughulikia masuala juu ya ibada haija. Mstari wa 2 hadi mstari wake wa 3 inashughulikia masuala juu ya ibada na haijafuliwa, kama inajibu maswali kutoka kwa Wakorintho. Katika sura yake ya 12 hadi 14 vipawa vya kiroho. Sura yake ya 15 inatujulisha somo la ufufuo wa waaminio wote. Katika sura yake ya 16 mstari wake wa kwanza hadi 12 inasema kuhusu mchango wa ajili ya kanisa la Yerusalemu na Apollo. Maswali ya kwanza ambao Paulo alijibu yalishughulikia ndoa, kuoa tena na useji. Paulo alitoa masomo haya katika sura yake ya 7 mstari wake wa kwanza hadi 40. Baadhi ya waumini huko Korintho waliweza kujizuia na kutofanya ngono hadi ndani ya ndoa. Pia baadhi ya waumini wa Korintho kuweza kujizuia inaibua maswali kuhusu tabia ya ngono ndani ya ndoa na kuhusu kuheshimiwa kwa ndoa yenyewe. Mujibu wa haya, Paulo ali wahimiza wote walio katika ndoa na useji, na alizitiza kuwa katika ndoa lazima kuwe na ngono, lakini pia alifundisha kwamba useji ni faida zaidi kuliko ndoa kwa sababu inaruhusu waumini kuzingatia zaidi juu ya mambo ya Bwana, yani juu ya maslahi ya ufalme wa Kristo. Wengine wanaamini kwamba Paulo alitetea useji kuliko ndoa wakati wa hali ya migogoro tu, wakati wengine wanaitekeleza kueleza maelekezo yake kwa waumini wote wakati wote tangu kuja kwa Kristo mara ya kwanza. Katika sura yake ya 8 hadi 10, Paulo alishughulikia somo la nyama ambayo ilikuwa imetolewa kama sadaka kwa sanamu. Yali amezungumzia juu ya chakula ambacho kinapatikuliwa katika mahekalu ya sanamu, ambayo ni maanda kuu ya sura yake ya 8. Lakini katika jambo la kawaida, mahekalu ya kikafiri wakati huo hawakuwa kula au kuiandaa nyama yoyote kutoka kwa wanyama waliomchinja, na mara nyingi waliuza iliyosalia. Hivyo katika sura yake ya 10 Paulo aliandika kuhusu nyama iliyonunuliwa katika soko. Yeye alitetea waaminio ambao walikuwa kula nyama hii, mlandi hawakufanya hilo kama kitendo cha ibada ya kikafiri au katika ukiukaji wa dhamira zao. Lakini pia aliwafundisha wasile wakati matendo yao yalikuwa na uwezekano wa kuchukuliwa kimakosa kama ibada ya sanamu. Katika utekelezaji, nyenzo ya sura ya 9 ilielezea nia yake mwenyewe kuzuia uhuru wa Kristo, ikizitishia wengine kufanya hivyo. Katika sura yake ya 11, Paulo akageukia mambo mawili yanayohusiana na ibada, hukumu na kujizuia, ambayo yeye alishughulikia katika mstari wake wa pili hadi 16, na kutotendewa haki kwa maskini wakati meza ya Bwana, ambayo alishughulikia na katika mstari wake wa 17 hadi 34. Pumbavu na kiburi ambao zilisababisha vikundi katika kanisa, kesi za kisheria na kikwazo kwa Wakristo, udhaifu kwa chakula, ikiwa pia inahesabishwa waumini kukosekana heshima mtu na mwingine katika ibada. Si ya kushangaza suluhisho la Paulo likuwa si tu kwa kuasha tabia za kukasirisha, lakini pia kubadili mitazamo ya kiini. Katika sura yake ya 12 hadi 14, Paulo alishughulikia matatizo kuhusiana na matumizi ya vifaa vya roho. Katika sura yake
ya 12 alielezea kwamba Roho Mtakatifu hakupeanwa vipawa ili kuongeza hali ya wale wenye vipawa au kama malipo kwa wenye haki. Badala yake, yeye aliwapa watu vipawa kulingana na mahitaji ya kanisa. Katika sura yake ya 13 ambayo inajulikana kama sura ya upendo, Paulo alielezea kwamba kalama zote za roho zilikuwa zitumike katika upendo, kwamba kama hazitumiki kwa njia hii hazikuwa na maana. Maana katika sura yake ya 14 akawakemea Wakorintho kwa ibada zao zisizo na mpango, na alitoa maelezo juu ya jinsi ambayo walitakiwa kuzuia matumizi ya vipawa vyao katika ibada ya hadharani. Sura yake ya 15 inatanguliza somo la ufufuo wa mlio wote. Wazi kwamba baadhi katika kanisa la Korintho walikanusha kuwa waaminio watafufuliwa mili kutoka kwa wafu. Katika kukabiliana na kosa hili, Paulo alielezea kwamba ufufuo wa Kristo ulikuwa muhimu kwa injili, na kwamba ili waaminio kupokea wokovu wa mwisho wangeweza kufufuliwa tu kama Yesu. Paulo alikamilisha majibu yake kwa maswali ya Wakorintho katika sura yake ya 16 mstari wake wa kwanza hadi 12 kwa kutoa maelezo ya jinsi ya kuchukua mchango wa ajili ya kanisa maskini katika Yerusalemu, na kufanya maoni machache kuhusu Apolo. Sasa, kwa kuwa tumetazama katika maudhui ya Wakorintho wa kwanza, tunapaswa kurejesha mawazo yetu kwa maudhui ya pili ya barua ya kisheria kwa Wakorintho. Korintho wa pili inaweza kutolewa kwa njia mbalimbali. Ngua hapa kuwasilisha muundo wake chini ya vichwa vinne: salamu katika sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza na pili, utangulizi katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 3 hadi 11, mwili mkuu katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 12 kupitia sura yake ya 13 mstari wake wa 10, na kufunga katika sura yake ya 13 mstari 11 na 14. Salamu inaonyesha kwamba barua imetokana kwa Paulo na Timotheo na kubainisha kanisa la Korintho na watu wa Mungu katika mkoa ule wa mkoa wa Akaya kama waliolengwa kusikiliza. Imejumuisha baraka fupi inayotumika kama salamu. Wepo kwa utangulizi mfano wa aina ya Paulo. Utangulizi huu hasa unaeleza mateso makali ambao Paulo alipitia kwa ajili ya huduma yake, na pia faraja inayopokewa kutoka kwa Mungu. Wakati huo ilitumika kuwafanya Wakorintho kuwa na huruma kwa hoja ya Paulo. Pia inatoa faraja kubwa kwa waumini wote ambao wanakabiliwa na matatizo kwa ajili ya Injili, hata ikuguzumia kuhusu Bwana mwenyewe kama Mungu wa faraja. Aidha, inawatia moyo wale ambao wanakabiliwa na matatizo kujifunza kutoka na uzoefu wao jinsi ya kuwafariji wengine wanaoteseka. Sehemu ya kufunga ni fupi kabisa, ikiwepo mawaidha machache na salamu za mwisho. Mwili kamili unakuchukua wingi wa barua na ni vifungu 5 kubwa. Utetezi wa tabia ya Paulo katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 12 hadi 10 hadi 2 mstari wake wa 11. Utetezi wa huduma ya Paulo katika sura yake ya 2 mstari wake wa 12 hadi 7 mstari wake wa kwanza. Maelezo kuhusu kusanywa kwa ajili ya Yerusalemu katika sura yake ya 7 mstari wake wa 2 hadi 9 mstari wake wa 15. Utetezi wa huduma ya Paulo katika sura yake ya 10 mstari wake wa kwanza hadi sura yake ya mstari wake wa 13 kuendelea, na majadiliano ya ziara ya Paulo katika sura yake ya 12 mstari wake wa 14 hadi sura yake ya 13 mstari wake wa 10. Katika sura yake ya kwanza mstari wake wa 12 hadi sura yake ya 2 mstari wake wa 11, Paulo alitetea mwenendo wake katika mambo mawili. Kwanza, alielezea ni kwa nini hakuwa ametembelea Korintho kama alivyokuwa amepanga hapo awali, na pili, alishughulikia kosa alilolitendewa na mmoja wa kanisa la Korintho. Wazi kwamba baada ya Paulo kujulisha mipango yake ya kutembelea Korintho, vita vilikuwa vimetokea kati yake na baadhi yao katika kanisa la Korintho. Matokeo yake, Paulo alijua kwamba kama angewatembelea, angewashutumu, pengine hata kuwapa nidhamu. Hivyo, kama kitendo cha uvumilivu, kwa upande wa Paulo alibadili mipango ya safari yake. Idadi ya Wakristo wa Korintho walishindwa kutambua kwamba hiki kilikuwa ni kitendo cha huruma, na wakawa na mashaka kabisa kuhusu kujiondoa kwake. Wengine walikwazwa na kujiondoa kwake. Katika kile kinaweza kuwa jambo linalohusiana, Paulo pia alizungumzia hali ya waumini mmoja ambaye alikuwa amemkosea, ambaye alikuwa amepewa nidhamu na kanisa. Paulo aliwahakishia kanisa kwamba alikuwa amemsamehea yule mtu, na kwamba nidhamu aliyokuwa amepata ilikuwa ya kutosha. Aliweza kanisa kuthibitisha upendo wao kwa mtu yule na kurejesha ushirika wao kwake. Katika sura yake ya 2 mstari wake wa 12 hadi sura yake ya 7 mstari wake wa kwanza, Paulo alishughulikia swala lenye uzito zaidi. Paulo, baadhi ya watu ndani ya kanisa la Korintho waliendelea kuwa na shaka na utume wa Paulo. Kama tulivyoona, Paulo alikuwa ameshughulikia swala hili katika Wakorintho wa kwanza. Lakini kutokana na maneno yake katika Wakorintho wa pili, ni dhahiri kwamba idadi ya Wakristo wa Korintho walikuwa hawakuwa wametubu makosa yao. Kwa hiyo, Paulo alitoa utetezi wa kina wa asili ya huduma yake, kutangazia kwamba wito wake na uwezo wake wote ulitoka kwa Mungu, na kuiweka wazi kwamba kukataa utume wake ilikuwa na madhara makubwa sana. Kwa kweli, katika Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wake wa 18 na 20, alitoa ushauri kuwa ilionyesha kwamba wale ambao walikuwa na mashaka na utume wake walikuwa hata hawajaokolewa. Mungu alitupa huduma ya upatanisho, yani Mungu alikuwa akiupatanisha ulimwengu na nafsi katika Kristo bila kuhesabu dhambi za watu dhidi yao. Sisi ni mabalozi wa Kristo, mpatanishwe na Mungu. Wale ambao wamekuwa hawajapatanishwa na Mungu bado hubeba uzito wa dhambi zao, wao hawajasamehewa. Na bila shaka Yesu mwenyewe alifundisha kwamba kukataa balozi wake ni kumkataa pia, kama Bwana alivyoambia watumishi wake katika Luka sura yake 10 mstari wake wa 16, anayewasikiza ananisikiliza mimi, na mtu ambaye hatawapokea ninyi amekataa kunipokea mimi. Somo hili lilikuwa muhimu sana, kwamba Paulo alitumia muda mwingi wa barua hii kulishughulikia katika njia mbalimbali, jambo ambalo halingetaka lifanyie Wakorintho alioipenda sana ni kuangamia kwa sababu walikataa injili yake. Fungu cha tatu kina maelezo kuhusu mchango kwa ajili ya Yerusalemu kutoka sura yake ya 7 mstari wake wa 2 hadi sura yake ya 9 mstari wake wa 15. Wakristo katika Yerusalemu walikuwa na haja wakati ule kwa sababu ya njaa katika Judea. Katika kukabiliana mgogoro huu, kanisa la Korintho pamoja na makanisa mengine mengi yalikuwa na nia ya kutumia fedha na misaada yao, lakini Wakorintho walishindwa kumaliza kukusanya mchango wao. Kwa hivyo Paulo alihusika katika majadiliano ya muda mrefu ya dhamana ya sadaka kwa ajili ya wengine. Alitoa wito wa kwanza kwa kutoa mfano wa makanisa ya Makedonia ambao walitoa hata zaidi ya uwezo wao, na walikuwa na furaha kwa heshima ya kuwahudumia kwa ajili hii. Yeye pia alitoa wito kwa mfano wa Kristo ambaye alitoa maisha yake kwamba Wakristo wangeweza kufurahia wingi. Zaidi ya hapo, aliwatia moyo wa Korintho kwamba Mungu angewabariki kwa njia kubwa kama walifuata njia na nia yao ya awali. Katika sura yake ya 10 mstari haya yake ya kwanza hadi sura yake ya 12 mstari wake wa 13, Paulo alirudi kwa kutetea utume wake. Inaonekana kwamba Wakristo wa Korintho wadhamini tabia za viongozi zilizokuwa zimeheshimiwa katika ulimwengu, na kwa sababu Paulo hakuonyesha sifa hizi, wengi huko Korintho walipuuza mafundisho na mamlaka yake. Mfano wa Korintho inaonekana walidhamini wasemaji wenye mafunzo na walitarajia viongozi wao kupata mshahara wa aina. Kwa sababu Paulo hakuwa na uzoefu wa utaalamu wa kawaida, na kwa sababu alichagua kujisaidia kifedha wakati alikuwa katika Korintho ili asiwape mzigo kanisa, alionekana kuwa duni. Katika kukabiliana na tabia hili, Paulo alionyesha kuhitimu kwake ili kudai uhalali wa huduma yake na kukemea Wakorintho kwa ajili ya kuungana na maadili yasiyofaa. Miongoni mwa mambo mengine, alitaja sadaka yake kwamba kwa ajili ya injili na uzoefu wake kuangalia mbinguni yenyewe. Aidha, aliwashambulia na kuwanyimisha kibali mitume wa uongo ambao walieneza uongo wao katika Korintho, ambao hata hivyo hawakuwa na sifa ya kidunia ambayo Wakorintho waliheshimu. Paulo aliandika kuwahusu watu hawa katika Wakorintho wa pili sura yake ya 11 mstari wake wa 13 na 14. Watu kama hawa ni mitume wa uongo, wafanyikazi wadanganyifu wanaojisingizia kuwa mitume wa Kristo. Si ajabu, maana hata shetani mwenyewe hujizigeuza awe mfano wa malaika wa mwanga. Na hiyo si jambo la kuchangaza ikiwa hao watumishi wake wanajisingizia kuwa watumishi wa haki. Kwa kuwaita manabii wa uongo, uongo mitume, watumishi wa shetani, Paulo aliweka wazi kwamba walikuwa makafiri na wa uongo, kwamba wale ambao waliwasikiliza walifanya hivyo kwa hatari yao wenyewe. Hatimaye, katika sura yake ya 12 mstari wake wa 14 hadi sura yake ya 13 mstari wake wa 10, Paulo akalijejea swala la ziara yake
iliyokuwa ikija, kuwa akipanga kuja kwa Lindo bila kujali kama ingemaanisha hukumu juu ya kanisa. Kwa bahati mbaya, yeye aliogopa kwamba ingeweza kupata waumini wengi walioonywa juu ya dhambi zao chungu, lakini walikataa kutubu. Paulo aliwashauri wasomaji wake kujichunguza wenyewe ili kuhakikisha kwamba walikuwa katika imani. Sikiliza maneno yake katika sura yake ya 13 mstari wake wa 5. Jipimeni wenyewe ili kuona kama mko katika imani. Chunguzeni wenyewe, au hamuoni kwamba Yesu Kristo yumo ndani yenu? Isipokuwa bila shaka mtashindwa mitihani. Paulo alijua kwamba wengi waliodai kuwa na imani hawakuwa kweli na imani katika Kristo kwa wokovu. Basi kwa bidii alihubiri injili ya toba, imani na wokovu kwa kanisa la Korintho, kwa matumaini kwamba wapinzani wake wangekuwa wafuasi wa kweli wa Kristo. Baada ya kuangalia kwa ufupi katika historia na maudhui ya barua za Paulo za kisheria kwa Korintho, napaswa kurejesha mawazo yetu kwa swala letu la tatu: mtazamo wa Paulo wa kitheolojia, kama ilivyojitokeza katika Wakorintho wa kwanza na wa pili. Hadi sasa katika somo hili tumechunguza matatizo kadhaa ambao Paulo alikabiliana nayo katika Wakorintho wa kwanza na wa pili. Tumependekeza kuwa uelewa mdogo wa Wakorintho wa eskatolojia ilisukumia kiasi kikubwa cha matatizo haya yote. Hivyo, kama vile tumefanya katika masomo yetu ya awali juu ya kiini cha theolojia ya Paulo, sasa tutarejesha mawazo yetu kwa njia ambao Paulo alitumia mafundisho yake ya siku za mwisho au eskatolojia kuwarekebisha wasikilizaji wake. Kama vile ambavyo tumeona katika masomo haya, eskatolojia ya Paulo ilikuwa na mizizi katika utabiri wa kawaida wa Yahudi juu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya historia. Katika karne ya kwanza, uelewa mkubwa wa Wayahudi ulikuwa kwamba agano la kale liligawanywa kihistoria katika nyakati mbili: ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Ulimwengu huu ulikuwa ni wakati wa sasa wa dhambi, hukumu na kifo, na ulimwengu ujao ulikuwa ni wakati wa baadaye wa baraka za mwisho kwa watu wa Mungu na hukumu ya mwisho juu ya maadui zake. Tukio hilo lilikuwa alama ya mpito kati ya miaka ya kuja kwa Masihi au Kristo. Wakati Masihi alikuja, ilidhaniwa kwamba yeye angeleta mwisho wa ulimwengu huu na kuanza ulimwengu ujao. Bila shaka, wafuasi wa Kristo kama vile Paulo na mitume wengine walitambua kwamba historia haikuwa imejidhihirisha katika usahihi la namna ilivyotarajiwa katika theolojia ya Wayahudi. Bila shaka Yesu alikuwa Masihi, na yeye alikuwa ameandalisha ulimwengu ujao, lakini hakutimiza baraka zote zilizohifadhiwa. Kwa kifupi, naishi katika wakati ambao kuja kwa wokovu wa milele ambao utayari hapa kwa njia zingine, lakini bado hapa kwa zingine. Yetu ni wakati wa nyakati za sasa na nyakati zinazokuja ambao zinaishi kwa pamoja. Wakati wa mwingiliano huu wa nyakati, ingawa tunafurahia baraka nyingi za ulimwengu ujao, ni lazima tutambue ugomvi na ugumu wa maisha kwamba unaendelea kuwepo katika nyakati za dhambi na mauti. Paulo alijua kwamba muundo huu wa eskatolojia uliunda matatizo kwa kanisa la kwanza, kwa sababu uliwaacha wakibahatisha ni kiasi gani cha ulimwengu ujao ulikuwa tayari hapa. Katika masomo ya awali tumeona kwamba baadhi ya waumini walichukua nafasi kubwa katika swala hili. Kwa mfano, Wathesalonike waliendelea tunachokiita eskatolojia yenye moto mwingi, kwa kuamini kwamba katika siku chache zijazo Yesu ataufagilia ulimwengu wa sasa na kufanya ulimwengu ujao katika utimilifu wake wote. Kwa matokeo yake, wao walishukuru shukulia maisha katika nyakati hizo kuwa sio ya muhimu sana. Wagalatia walifanya ni kama nyakati zijazo hazikuwa zimewasili katika njia yoyote. Tulinakili makosa yao kama eskatolojia ya kiwango cha chini. Unapoangalia kwa karibu katika matatizo katika Korintho na katika majibu ya Paulo kwao, tunaona kwamba Wakorintho pia walikuwa wamepuuza mpangilio wa nyakati. Katika mawazo yao, ulimwengu wa sasa wa dhambi na mauti ulikuwa kwa kiasi kikubwa umekoma kuwepo, ilikiwaacha hulu kufurahia utele wa ulimwengu ujao. Makosa yao yalikuwa moja ya eskatolojia iliyotambuliwa sana. Kwa hiyo, kama Paulo alivyozungumzia kuhusu masuala maalum katika kanisa la leo, lao aliwafundisha jinsi ya kutathmini na kuishi maisha yao vizuri wakati wa mwingiliano wa tayari na bado. Ingawa Paulo alishughulikia matatizo ya Wakorintho katika njia mbalimbali, tazingatia mambo matatu ya eskatolojia yake iliyoonekana katika barua hizi: imani, hasa kwa kuhusiana na uongozi wa Kristo, na matumaini katika siku zijazo badala ya katika ulimwengu wa sasa, na upendo kama sehemu muhimu kwa maisha ya Kikristo. Hebu tuangalie kwanza njia ambayo Paulo alisisitiza uongozi wa Kristo kutibu kukosekana kwa usawa katika imani ya Kristo. Katika somo hili tumeona kwamba kiburi na upumbavu wa Korintho zilisababisha matatizo mengi katika kanisa. Katika sehemu kubwa, upumbavu huu uliendelea kwa sababu Wakorintho walikuwa wamepoteza mwelekeo wa kuabudu Kristo kama Bwana juu ya yote na Mwokozi wa wote. Kama heshima ya uongozi wa Kristo, wao walipuuza jukumu lake katika kufikia kilele cha ufalme na utawala wake. Kama tulivyoweza kusikia, ikiwa si ya kawaida, baadhi ya Wakristo wa Korintho walitenda kama Kristo alikuwa ameleta ufalme wa Mungu katika ukamilifu wake wote. Hivyo, kwamba walikuwa wanafurahia baraka nyingi za milele ambazo Mungu anazo katika mawazo kwa waumini. Pia, walifanya kazi kama Yesu tayari alikuwa amewateua kuwa watawala juu ya ufalme wake ulioanzishwa duniani. Hii inaonekana kuwa maoni hasa ya wale wa Korintho ambao walipewa mamlaka katika kanisa. Walifikiri kwamba Kristo alikuwa amewapa nguvu hii kwa sababu walikuwa na hekima na wakiroho zaidi kuliko wengine. Na walidhani dhalau wengine ambao katika macho yao hawakuwa na tuzo kubwa. Sikiliza jinsi Paulo aliwakemea kuhusiana na mawazo haya katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa 7 hadi 10. Nani anakuona ukiwa chupavu? Na je, una nini ambacho haukupewa? Na kama wewe ulipokea, ya nini kujivunia kama haukuwa? Wewe tayari umejazwa, tayari tajiri, umeanza kutawasa bila ya sisi. Sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye busara ndani yake. Sisi ni dhaifu, ninyi ni wenye nguvu. Wewe ni mtukufu, lakini sisi hatuna heshima. Katika kifungu hiki, Paulo alidhihaki mawazo ya kiburi cha Wakorintho hawa. Walidhani walikuwa wamepata heshima kwa uwezo wao, lakini ukweli ni kwamba Kristo ndiye alikuwa amewapa mambo haya. Walijua kwamba wafuasi waaminifu wa Kristo watatawala nchi mpya pamoja naye siku moja, lakini kwa ujinga walidhani kwamba utawala wao ulikuwa umeanza ingawa Kristo alikuwa bado hajarudi kwa ufalme. Na walidai kuwa wenye hekima na nguvu na utukufu ulio wa Kristo peke yake. Kwa njia fulani, makosa haya yanaweza kueleweka. Wakorintho waliamini kuwa watatawala katika nchi mpya baada ya Kristo kurejesha. Na pia walielewa vizuri kwamba waumini watapokea zawadi ya milele kulingana na matendo yao katika maisha haya. Sababu waliamini kuwa hali ya mwisho ya ufalme ilikuwa imewadia. Ni kawaida kwao kudhani kuwa walikuwa tayari wametukuzwa na kupokea ujira wao. Aidha, tangu Kristo alikuwa haonekani mahali katika ufalme huu uliosemekana kurejeshwa, ingawa ingekuwa rahisi kwao kuonyesha jukumu lake kama mtawala. Lakini hata kama makosa yao yanaeleweka, haikukubalika. Kwa kweli walikuwa wameleta shida katika kanisa kwa kiasi kikubwa bila kutii na kuharibu waumini wale ambao hawakuwa katika nafasi ya ushawishi. Hivyo, kusahihisha tatizo hili, Paulo alisisitiza kuwa ukweli kwamba nyakati ijayo ilikuwa bado haijafika katika utimilifu wake wote. Hakuna mtu alikuwa ameanza kutawala. Kila mtu bado alingoja kurudi kwa Kristo. Wakorintho pia walishindwa kuinua Kristo kwa kuondoa jukumu lake kama mwokozi, hasa kupuuza ukweli kwamba ni kupitia tu umoja na Kristo waumini wangepokea baraka za ulimwengu ujao, ikiwa ni pamoja na vipawa vya kiroho na heshima. Tia muungano na Kristo, waumini hushiriki katika utambulisho wa Kristo na sifa, na kwa sababu hiyo Mungu anawaona kana kwamba walikuwa Kristo wenyewe. Yeye huwapa heshima na karama wanaofurahia katika kanisa. Lakini katika mawazo ya Wakorintho wengi, karama na heshima zilikuwa za waumini binafsi. Wao walidhani kwamba kama Mkristo alikuwa na ushawishi na hadhi, ni kwa sababu mtu huyo alistahili mambo haya. Na kama muumini alikosa umaarufu duniani, ilikuwa ni kwa sababu yeye alikuwa Mkristo duni. Kwa hiyo, Paulo alijibu makosa yao kwa kusitiza sehemu nyingine ya eskatolojia iliyoonyesha umuhimu wa Kristo, yani mafundisho ya muungano kati ya Kristo na waumini. Sikiliza jinsi Paulo alisema katika Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wake wa 15 kupitia 17. Kristo alikufa kwa niaba ya yote, ili ambao wanaishi wasishi kwa uwezo wao wenyewe, mbali kwa ajili yake ambaye alikufa kwa niaba yao na kufuka tena. Kwa hiyo, hatujui tena mtu yeyote kwa jinsi ya mwili. Kama mtu yeyote yuko katika Kristo, yeye ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, tazama mambo mapya yamekuja. Paulo alisisitiza kwamba waumini hawawezi kujitathmini wenyewe au watu wengine kulingana na viwango vya kimwili au kidunia. Badala yake, aliwataka kuwa na mtazamo kwa waumini wote kama watu ambao ni mmoja na Kristo, kuonyesha mtu mwingine heshima na upendo ambao wangeweza kuonyesha Bwana mwenyewe. Kwa kweli, Paulo alileta hoja hii tena na tena katika barua yake kwa Wakorintho. Sikiliza shauri lake juu ya jambo hili katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 8 mstari wake wa 11 na 12. Yeye aliye dhaifu ameharibiwa na maarifa yako, ndugu ambaye Kristo alimfia. Wakati unatenda dhambi dhidi ya ndugu yako na kumiza dhamira yake, mtakuwa mmekosa Kristo. Paulo alifundisha kuwa kwa sababu waamini ni mmoja na Kristo, na kutenda dhambi dhidi ya muumini ni kutenda dhambi dhidi ya Kristo. Pia akainua aina ya hoja hiyo wakati aliwaelekeza walio bahatika kutoi badbisha maskini wakati wa meza ya Bwana. Katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11 mstari wake wa 24 kupitia 27 aliandika, Yesu alisema, huu ni mwili wangu ambayo ni kwa ajili yenu, fanyeni hivi katika kumbukumbu yangu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Hivyo kila aulaye mkate huu au kunywa kikombe cha Bwana bila kustahili, atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Paulo aliwakumbusha Wakorintho kwamba Yesu alikuwa amejipa mwenyewe kwao wote, si tu kwa ajili ya matajiri na wenye nguvu. Na aliwakumbusha kwamba ilikuwa tu kwa njia ya Kristo ambao waumini wote walimiliki usawa, kuwa walipata baraka za wakati ujao. Hatimaye yeye alifanya uhakika kwamba kushiriki katika meza bila kustahili, yani kuwatendea waumini maskini vibaya wakati wa meza, ilikuwa dhambi dhidi ya Yesu mwenyewe. Katika barua yake kwa Korintho, Paulo daima alisema kuwa wa muungano na Kristo ilikuwa ndio msingi wa kuheshimu, kuthamini na kuhudumu kwa waumini wengine. Alifanya hivyo katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 12 mstari wake wa 12, wakati aliandika kwamba waumini hutegemea meana katika njia sawa kama sehemu ya mwili na wa binadamu hufanya. Alifanya hivyo tena katika Wakorintho wa pili sura yake ya kwanza mstari wake wa 5, wakati alitia moyo waumini wenye waweze kushiriki katika faraja ya Kristo. Wakati hauniruhusu kutaja kila njia ambao Paulo alieleza juu ya mawazo haya katika nyaraka zake kwa kanisa la Korintho, hivyo tutalithika na mtasari wa mawazo yake kama ifuatavyo: waumini hushiriki katika baraka za ulimwengu ujao kwa njia ya umoja na Kristo. Napotambua hili, tunaweza kutoa utukufu sahihi kwa Kristo na kuepuka dhambi nyingi zinazotokana na kiburi. Njia ya pili, Paulo alijaribu kusahihisha eskatolojia wa Korintho iliyokuwa kwa kuwakumbusha asili ya baraka zao. Hata kama Wakorintho walifurahia baraka nyingi za ulimwengu ujao, ulimwengu wa sasa wa dhambi na mauti ulikuwa bado kupita. Na mfano, katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 7 aya yake ya 31, Paulo aliandika kwamba umbo ya dunia hii inapita. Alisema jambo sawa na hilo katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 2 mstari wake wa 6 alipoandika, watawala wa dunia hii wanakataliwa mbali. Na katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wake wa 50 aliongeza, mwili na damu haziwezi kushiriki ufalme wa Mungu. Bila shaka Wakorintho walijua kwamba walikuwa na mwili na damu, hivyo kauli hii ilihitajika kuwaonyesha kuwa hawangeweza katika hali hiyo kupokea ujira wao kamili wa milele. Vile vile Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa 8 kwamba Wakorintho walikuwa bado hawajaanza kutawala pamoja na Kristo, hivyo ilikuwa iwe sehemu nyingine ya maisha katika ukamilifu wa ulimwengu ujao. Pengine hoja ndefu zaidi ya Paulo aliyoifanya, ambayo ilinatumika pamoja na mafundisho ya matumaini, inaweza kupatikana katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15. Hapo Paulo alikanusha wale wasioamini kuhusu ufufuo wa mwili kwa waaminio wote. Kama tulivyoona, angalau baadhi ya washirika wa kanisa lile la Korintho waliamini kuwa wao walikuwa tayari wanafurahia baadhi ya faida za ulimwengu ujao, kama si zote. Walikuwa na uhakika kwamba faida zote za ufalme zilikuwa tayari zimewasili. Waliamini hakukuwa na lolote linalokuwa limesalia kuangalia. Lakini katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15, Paulo aliweka wazi kwamba baadhi ya matukio makubwa ya kuwa lazima yatokee, na baadhi ya mabadiliko muhimu lazima yangetokea kabla ya ulimwengu ujao kufika katika utimilivu wake wote. Alitoa hitimisho kuhusu mabadiliko hayo katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wake wa 22 hadi 24. Katika Kristo wote watauishwa, lakini kila mmoja kwa upango wake. Kristo ambaye ni maribuko, na halafu wale walio wake katika kuja kwake. Kisha itakuwa mwisho, wakati anatoa ufalme kwa Mungu Baba, wakati atakuwa ameharibu utawala wote, mamlaka na nguvu. Waumini lazima wangefufuka kutoka kwa wafu kama vile Kristo alifufuka, lakini ufufuo wao haukuwa umefika mpaka Kristo atakaporudi. Baadaye watakuwa milele pamoja naye katika miili ya utukufu. Kurudi kwake na kufuka kwao itakuwa ishara ya mwisho kwa nyakati za sasa kwa utawala wake,
na mamlaka na nguvu.
Kwa sababu Kristo alikuwa bado hajarudi na ufufuo ulikuwa bado haujafanyika, Wakorintho risha ya kile wao walitani walikuwa bado hawajaishi katika utukufu. Kama yeye aliandika katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wa 19, kama tumekuwa na matumaini katika Kristo kwa ajili ya maisha haya, tunafaa kuhurumiwa kuliko watu wao. Kwa kuongea wazi wazi juu ya asili ya muda katika ulimwengu wa sasa, Paulo alitumai kuwapa Wakorintho mtazamo wa kweli katika maisha yao na kanisa lao. Na alikuwa na matumaini kwamba mtazamo huu mpya utawasababisha kutubu kiburi chao na dhambi. Mwisho wa mtazamo wa kithiolojia wa Paulo ambao tutautaja ni umuhimu wa upendo. Kwa ujumla, twawaza upendo kama mtasari wa sheria yote ya Mungu au kama amri kuu, lakini si kama kipengele cha eskatolojia. Hata hivyo, kama ilivyo kwamba upendo ni muhimu katika ulimwengu wa sasa kama ilivyo katika ulimwengu ujao, pia ni kweli kwamba kwa Paulo upendo ni kile tunaweza kuita nguvu za eskatolojia. Hivyo ni kusema ilikuwa ni muhimu katika theolojia yake ya siku za mwisho. Fikiria kwa mfano hoja ya Paulo kuhusu dhamana ya kudumu ya upendo hupatikana katika sura maarufu ya upendo katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13. Katika mstari wake wa 8 hadi 10 ya sura hiyo aliandika, upendo haufi, lakini kama kuna unabii utapita, kama kuna lugha zitakoma, kama kuna elimu nayo itapita, kwa sababu tunajua sehemu tu na tunafanya unabii kwa sehemu tu, lakini wakati iliyo kamilifu itaonekana, sehemu zitapita. Na sasa kubaki imani, tumaini na upendo, haya matatu, lakini kubwa zaidi ya hayo ni upendo. Alichomaanisha ni kwamba mambo mengi ya maisha katika ulimwengu wa sasa yataendelea katika ulimwengu ujao utakapofika katika utimilifu wake wote. Sio unabii wala karama ya elimu itakuwa ya matumizi yoyote wakati ukamilifu utakuwa umefika. Katika njia sawa, hata fadhila za kiwango cha juu cha Kikristo kama imani na tumaini hazitakuwa na mahali halisi katika ukamilifu wa ulimwengu ujao. Kati ya vipawa vya kiroho na fadhila ya Kikristo ambayo Paulo anataja katika sura hii, upendo tu ndio utaendelea kufunuliwa na kutumika katika ukamilifu wa ulimwengu ujao. Tunapendana leo na bado tutapendana wakati huo. Tunapendwa sasa na tutapendwa wakati huo. Upendo yenyewe ni sehemu katika baraka za wakati ujao. Kweli ni usemi mkuu wa baraka hizo. Lakini jinsi gani Paulo alitumia fadhila ya upendo katika eskatolojia kuhusiana matatizo katika Korintho? Kweli tayari tumeona kwa njia kadhaa alifanya hivyo. Kwa mfano, aliwashawishi waumini wale walio na manufaa maarifa zaidi kujiepusha na kula katika hekalu ya sanamu kwa ajili ya Wakristo wachanga ambao wanaweza kuwa na moyo na tabia hii ya kushiriki katika ibada ya sanamu. Yeye alianzisha somo kwa maneno haya katika Wakorintho wa kwanza sura yake 8 mstari wake wa kwanza. Kuhusu chakula kinachotolewa sadaka kwa sanamu, tunajua kwamba sisi zote tuna ujuzi. Maarifa huhesabisha kiburi, lakini upendo hujenga. Maneno mengine, hoja yake kuhusu kutokula chakula cha sanamu ilikuwa kuhusu upendo. Paulo pia alizungumzia kwa nguvu kuhusu upendo wakati alitetea utume wake. Mfano, wakati alipokuwa akielezea kwa nini alihudumu kama alivyofanya, aliandika katika Wakorintho wa pili sura yake ya 5 mstari wake wa 14 na 15, upendo wa Kristo hutudhibiti. Umeshawishika kuhusu hii, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi wote walikufa, na alikufa kwa ajili ya wote ili wale wanaoishi wasiishi tena kwa sababu yao wenyewe, mbali kwa ajili yake ambaye alikufa kwa ajili yao na kufuka tena. Njia wazi zaidi ambao Paulo alitumia katika mawazo haya juu ya upendo na matatizo katika Korintho ilikuwa katika maelekezo yake kuhusu vipaji vya roho. Ingawa Roho Mtakatifu alikuwa amewapa wa Korintho vipawa katika njia kubwa, kiburi cha walio na karama zaidi ya kuvutia kama vile lugha na unabii waliwaongoza kupuuza wengine walikuwa na vipawa vya chini. Njia moja ambayo Paulo alitumainia kurekebisha hali hii ilikuwa kusema kwamba karama zote za kuvutia na vinginevyo ni bure na za kuzisha kama hazitekelezwi katika upendo, kama alivyoandika katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 13 aya yake ya kwanza hadi mbili: ikiwa basi nasema kwa lugha za wanadamu na za malaika lakini sina upendo, nimekuwa kama kelele au upatu umvumao. Nikitatoa unabii na kujua siri zote na maarifa yote na kuwa na imani yote ili kuondoa milima, lakini kama sina upendo, mimi si kitu. Unabii, lugha, elimu isiyo na ya kawaida na imani ya miujiza yote huonekana kuvutia wakati tukitathmini kwa maoni ya dunia, lakini katika hali halisi zinapeanwa kwa manufaa ya kiroho ya waumini, sio kwa dhamana ya kidunia au kujifurahisha. Kama wao ni kutumika, kama zinatumika kwa upendo, alama ya kiroho si anatoa baraka za kiroho. Ni wakati tu karama hizo zinapotumika katika upendo huonyesha maana ya mateso na kifo cha nyakati ya sasa na kuruhusu kanisa kushiriki katika baraka za wakati ujao. Katika somo hili tumeona jinsi Paulo alijibu kuhusiana na matatizo yaliyotokeana kea katika makanisa la Korintho. Tumezungumzia kuhusu historia ya uhusiano wake na kanisa hili kama vile maudhui ya barua zake za kisheria. Hatimaye tumeona jinsi Paulo alitumia kiini cha theolojia yake kwa matatizo yao, kwa kuwaita waumini watazame upya eskatolojia yao iliyokuwa moto zaidi, na hivyo kutubu dhambi zao, kujifunza unyenyekevu, kuheshimu mtu na mwingine, na kutumainia na kujitahidi kwa hali ya baadaye ya ufalme wa Mungu. Tunapoona jinsi Paulo alisikulia kanisa la Korintho, tunatambua kwamba eskatolojia yake ilikuwa sehemu muhimu ya tabia kwa matatizo yao, na pia inaweza kufundisha leo. Wakristo wengi bado wanajifikiria zaidi ya jinsi walivyo, pia hutafakari juu ya vipawa vyao kuwa kiburi, kwa kiburi, na wao huelekeza maisha yao katika mahitaji yao wenyewe na tamaa. Makanisa daima yamekuwa na mapambano na mgawanyiko na uzushi na katika dhambi ya ngono, na hata baadhi yao walishukulia ufunuo wa manabii wa Mungu na mitume kama vile Paulo kwa kupuuza au hata dharau. Lakini Kristo hakumuita Paulo kama balozi wake ili tuweze kuuza ya mbuuza. Kristo hakuishi na kufa kwa ajili yetu ili tupate kutosheka tu katika ulimwengu huu ulioanguka. Tunapokiliza kiini cha theolojia ya Paulo, inatuhisi kama ilivyo wahisi wa Korintho kupendana na kwa kuzingatia Kristo, tutaisubiri ukamilifu wa milele katika kurudi kwake.